voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ከባቢ ቀለቤት ማዕድን ኣዶላ ዝለዓለ ብክለት ከባቢ ፅዕና ሰብን ጥሪትን ይጎድእ ኣሎ ክብሉ ነበርቲ ከባብን ብዛዕባኡ መፅናዕቲ ዝገበሩ ወገናትን መራሕቲ ፖለቲካን ይገልፅ ኣለዉ። ብሓፍቲ ኩባንያ ሚድሮክ ዝካየደት ማዕድን ወርቂ መዐቀኒ ሓለዋ ከባቢ ዝጎደሎን ግልፅነትን ተሓታትነትን ዝጎደሎን ይክብሉ ወሲኮም ይገልፁ። ንልዕሊ 20 ዓመታት ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ጉጂ ብፍላይ ለገደንቢ ስራሕ ምውፃእ ማዕድን ወርቂ ብኩባንያ ሚድሮክ ክካየድ ዝፀንሐ ክኸውን ከሎ ነበርቲ ከባቢ ግን ካብኡ ዝተረባሕናየ የለን እኳ ደኣስ ንከባቢና ይብክልን ኣብ ጥዕና ሰብን ጥሪትን ጉድኣት ወሪዱሎ ብምባል ክቃወሙ ከም ዝፀንሑ ይፍለጥ። ውሃቢ ቃል ክንፊ መንእስያት ተቃወም ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኑ ቅድም መፅናዕቲ ክካየድ ድሓር ከዓ ንማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ምዝርራብ ኣለዎ ኢሎም ኣለው። ኣብ መሓዳርቲ ወረዳ ብወገኖም እቲ ሕብረተሰብ ኣጋጢሙ ዝበሎ ፀገም ጥዕና ከም ዝጠርዐ ገሊፆም ኣለው። ግን ነዚ ንምምላስ ዓቅሚ ከምዘይብሎም ይገልፁ። እቲ ኩባንያ ማዕድን ወርቂ ግን ነዚ ዝቀረበ ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ ብምባል ንኣሰራርሑኡ ተከላኪሉሎ ይብል ፀብጻብ ሄኖክ ሰማዝጊሄር
Don't wait.